Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτη Κραγιώθη. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suyun 2024-cü ýylyň 11-nji ýanwary, tepdäniň pensiýa güni. Suyun programamyzda boldum tazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmenabatda ulaglaryň talanmagy hadiseleri köpelýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a kaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikler geçiriyarlar. Bu arada Interfax haber kulluğu İran'ın milli gaz kampanyasına salgılanıp haber veriyar. Suhiptanın başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV gazını aktırmağını betedendigi varada haber çıktı. Emma onun sebepleri aydınlaştırılmadı. Bu arada Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem resmi beyanat bilen çıkış etmediler. İran'ın milli gaz kampanyasının maglumatında hem bunun sebepleri tahkiklaştırılmayar. Dine, eksportın vaqtlayın toktadılandığı nıqtalyar. İki devlet ilalası gelen vaqtı gazın swapı devam ettirler deyip İran tarafının maglumatında aydılyar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarından başlap İranyň sütü bilen Azerbaýjana öz gazyny aktaryp başlady. Bu baradaky 3 taraplaryň ilalasygy 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda gol goýulupdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0,19 milliard metr kub gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2,16 milliard metr kub gaz aktarandygy bellinilýär. 10-nji ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş dewitinde howa hüjümi barada duýduruş iglan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunma üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy iglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallarını duştan geçirmeň dip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegram kanalında ýazgy ýerleşdirdi. Ýylyň başyndan bäri Russiýa Ukrainaga garşy bir näçe gezek giň gerimli raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdy. Zarabalaryň netijesinde asudy ýylatyn adamlar hilak boldy, seýlede durly detgallara zeper ýetdi. Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken 9-njy ýanwarda Israýlyň ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlyň Gazadaky uruşda paraýat ýylatyny arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan tewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendi planlara garşy çykýandygyny aýtdy. Israýlyň soňky günlerde Gazanyň günortasyndaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sebitdäki 2,13 million adamyň azyk krizisi bilen ýüz-ýüz bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda Garagalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almatynyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garagalpagystan tebitinde 2020-nji ýylyň iýulunda ozal görülip isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akylbek Muratbaýew 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä Urazbaýew ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbaýew özüniň dogduk Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyny 2004-nji ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbaýew sondan bäri Gazagystanyň gunmatarındaky Mangystaw sewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek diliň gullyklarynyň ony alyp gaçma kwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransiýanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň daşary işleri ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maskalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çägünde watandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi diýip ministrlik habar berdi.